เวลา 8 นาฬิกาคำพ่อสอนการนำหลักวิชาและเทคโนโลยีใดๆมาใช้ในงานเกษตรกรรมจึงต้องพยายามระมัดระวังไม่ให้เป็นการทำลายธรรมชาติเพราะจะมีผลกระทบเสียหายแก่การดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรงพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในงานวันอาหารโลกณสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสาขาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกวันจันทร์ที่16ตุลาคม2538
เครียดน้อ
ทำงาน
เหนื่อยน้อเครียดน้อ
แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นค่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
ตะวันจะค่ำลง
ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรพาทีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้านะคะสำหรับรายการเช้าวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเรื่องแนวคิดเรื่องการหลีกลี้ในคัมภีร์จวงจือ่อดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สริญญาอรุณขจรศักดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะส่วนวิทยากรในครั้งนี้นะคะเป็นนิสิตปริญญาโทของภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์ค่ะคุณวรสอุณหสุทธิยานนท์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสำหรับหัวข้อที่วิทยากรจะมาเล่าในวันนี้นะคะก็เป็นวิทยานิพนธ์ของคุณวรสขออนุญาตเรียกเป็นชื่อเล่นละกันนะคะเพื่อจะได้สบายสบายก
็คือ
เป็นวิทยานิพนธ์ของของคิมนะคะเพิ่งเขียนเสร็จแล้วก็เพิ่งจบการศึกษาในปีนี้นะคะอยากให้คิมช่วยเล่าก่อนว่าประเด็นที่นักปรัชญาจีนถกเถียงกันเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงสังคมเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วทำไมคิมถึงสนใจที่จะศึกษาและทำวิจัยเกี่ยวกับประเด็นนี้ค่ะ
ครับคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าปรัชญาจีนที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยคือปรัชญาจีนที่อยู่ในยุคชุนชิวจั้นขัวซึ่งในยุคชุนชิวจั้นขัวเนี่ยเป็นยุคที่แผ่นดินจีนเนี่ยยังไม่ได้ถูกรวมเป็นหนึ่งในยุคนั้นเนี่ยผู้ปกครองเจ้าแคว้นต่างๆเนี่ยต่างต้องการแสวงหาอำนาจเพื่อตั้งตัวเองเป็นใหญ่ในแผ่นดินทำให้เกิดสงครามเนี่ยไปทั่วทุกแว่นแคว้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเจ้าแคว้นต่างๆเนี่ยต่างต้องการแสวงหาผู้มีความรู้ความสามารถปัญญาชนไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการบูหรือการบุญเนี่ย มาเพื่อรับใช้ตนเองในการแสวงหาอำนาจแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะไม่ใช่ผู้มีความรู้ความสามารถทุกคนที่จะต้องการแสวงหาอำนาจเช่นเดียวกับผู้ปกครองเหล่านั้นนักปราชญ์หลายคนจึงต้องการแสวงหาหนทางที่จะทำให้สังคมเนี่ยกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แต่ก็อีกเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าผู้มีความรู้ทุกคนเนี่ยจะต้องการทำเช่นนั้นบางคนก็เลือกที่จะหลีกลี้ปีกตนเองออกไปจากตำแหน่งขุนนางเพราะว่าไม่ต้องการให้ชีวิตตัวเองเนี่ยต้องตกอยู่ในอันตรายความน่าสนใจอย่างหนึ่งที่นอกเหนือไปจากทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือปรากฏการการหลีกลี้ที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้อย่างเป็นระบบไม่มีในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีการเขียนเอาไว้อย่างเป็นระบบว่าเอ๊ะถ้าเราจะหลีกลี้หลีกเลี่ยงจากอันตรายเนี่ยเราควรทำอย่างไรบ้าง1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นวิธีการหนึ่งในการที่เราจะศึกษาเกี่ยวกับการหลีกลี้เนี่ยก็คือการศึกษาความคิดเกี่ยวกับการหลีกลี้ที่มันปรากฏอยู่ในปรัชญาที่อยู่ในยุคสมัยนั้นซึ่งก็ได้แก่ปรัชญาขงจื่อแล้วก็ปรัชญาจงจื่อซึ่งในวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยผมได้ทำการศึกษาในคัมภีร์จงจื่อต้องอธิบายก่อนว่าคัมภีร์จงจื่อเนี่ยเป็นคัมภีร์ที่บันทึกความคิดเกี่ยวกับปรัชญาจีนซึ่งสันนิษฐานกันว่าผู้เขียนเนี่ยมีชื่อว่าจวงจื่อโดยที่จวงจื่อเนี่ยเป็นปราชญ์จีนที่มีชีวิตอยู่ในยุคชุนชิวจั้นกัวและความคิดของเขาเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในปรัชญาสำนักเต๋าโดยที่ตัวของเขาเนี่ยมีชีวิตอยู่ในช่วงหลังจากที่ขงจื่อเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเป็นเวลา100กว่าปีโดยที่คัมภีร์จวงจื่อเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันได้แก่ส่วนแรกสมุดในสมุดนอกและสมุดปกิณกะนักวิชาการเนี่ยเขาสันนิษฐานกันว่าส่วนที่จวงจื่อเป็นผู้เขียนจริงๆเนี่ยได้แก่ส่วนของสมุดในซึ่งมี7บทแต่ในส่วนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นสาวกหรือว่าผู้ที่มีชีวิตหลังจากจวงจื่อมาเขียนเพิ่มเข้าไปซึ่งลักษณะของการหลีกลี้ที่ปรากฏในคัมภีร์จวงจื่อเนี่ยเมื่อเราลองดูในตัวบทแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันมีลักษณะของการหลีกลี้ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในคัมภีร์จวงจื่ออยู่3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือการปลีกวิเวกออกจากพื้นที่ทางการเมืองไปอยู่ในที่ห่างไกลจากผู้คนตามป่าตามเขาคือบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปรัชญาเต๋าแล้วก็เป็นมันโดยทั่วไปเนี่ยผู้คนเวลาพูดถึงปรัชญาเต๋าหรือจวงจื่อเนี่ยมักจะมีภาพของแบบเซียนหรือแบบฤาษีที่ใช้ชีวิตอยู่ในที่ห่างไกลจากผู้คนซึ่งมันก็มีตัวบทจำนวนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการปลีกวิเวกเข้ากับการทำความเข้าใจสัจธรรมของธรรมชาติส่วนการหลีกลี้ในลักษณะที่สองเนี่ยเป็นการหลีกลี้ที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายตัวเองออกจากสังคมแต่สามารถผู้หลีกลี้เนี่ยสามารถใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ในสังคมได้เพียงแต่ว่าถ้าหากการยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องอันตรายเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองเพียงแต่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ทอผ้าก็พอแล้วเราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ห่างไกลก็ได้ทั้งนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหลีกลี้เนี่ยต้องอธิบายก่อนนิดนึงว่าเวลาคำว่าการหลีกลี้ที่ผมพูดถึงในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่การหลีกลี้แบบทั่วไปในชีวิตก็คือยกตัวอย่างเช่นการหนีเจ้าหนี้หรือการหนีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยคือการหลีกลี้ที่ผมพูดถึงในตอนนี้คือการหลีกลี้เพื่อเป็นการยืนยันหรือรักษาอุดมการณ์คุณค่าบางอย่างที่สำคัญของชีวิตซึ่งนักวิชาการบางคนอย่างเช่นคุณหวังปั่วเนี่ยเขาได้แบ่งการหลีกลี้ในยุคนั้นเนี่ยออกเป็น3รูปแบบโดยที่เขามองว่าการหลีกลี้แบบที่ปรากฏในคัมภีร์จวงจื่อเนี่ยมันเป็นการหลีกลี้แบบที่เพียงแต่หลีกลี้จากพื้นที่ทางการเมืองเท่านั้นแต่เรายังสามารถ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่ในสังคมได้คุณโดยที่คุณหวังผัวเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันมีการหลีกลี่รูปแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากช่วงที่จวงจื่อเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ก็คือการหลีกลี่โดยที่ยังสามารถอยู่ในพื้นที่ทางการเมืองได้ด้วยก็คือในยุคต่อมาเนี่ยมีคนเอาความคิดแบบจวงจื่อไปพัฒนาต่อโดยที่อาจจะทำตัวแปลกประหลาดเพื่อแยกตัวเองออกมาจากคนอื่นในราชสำนักเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไม่มายุ่งเกี่ยวกับตนเองครับผม
ค่ะก็จริงๆแล้วเท่าที่ฟังนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะถ้าหากเทียบกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เข้าใจประเด็นเรื่องการหลีกลี่มากขึ้นคือถ้าเรามองว่าการหลีกลี่คือการหนีจากความทุกข์หรือปัญหาในชีวิตประจำวันอะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเทียบกับพุทธศาสนาแล้วเนี่ยการบวชก็ถือว่าเป็นการหลีกลี่ในลักษณะหนึ่งแต่เท่าที่ฟังของจงจื่อนี่จะแตกต่างออกไปคือไม่ได้ไปบวชนะคะอยู่สันโดษใช่ไหมคะแต่ว่ามีลักษณะที่ว่ายังอยู่ในสังคมแต่ก็ยังหลีกลี่ได้ด้วยและสังคมในที่นี้ก็ยังเป็นสังคมการเมืองด้วยนะคะคราวนี้อยากทราบว่าวิทยานิพนธ์ของคิมเนี่ยหลังจากที่ศึกษาแล้วเนี่ยเราเสนออะไรที่เป็นธีซิสหลักเลยอะคะ
ครับคือจากเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างการตั้งข้อสังเกตของคุณหวังผัวเอาไว้เนี่ยคือในธีซิสของผมเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตต่อไปจากคุณหวังผัวอยู่ว่าคือถ้าเราสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยจะพบว่าตัวบทที่กล่าวถึงการหลีกลี่ที่เป็นการหลีกลี่จากอำนาจทางการเมืองโดยที่ยังใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเนี่ยมันเป็นตัวบทที่ปรากฏอยู่ในส่วนของสมุดนอกครับแต่ส่วนของสมุดในที่นักวิชาการเขาให้น้ำหนักมากเนี่ยตัวบทในสมุดในเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงการหลีกลี่ออกจากพื้นที่ทางการเมืองหรือพื้นที่ทางสังคมเอาไว้อย่างชัดเจนขนาดนั้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยยังมีบางตัวบทเนี่ยที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้อีกด้วยครับว่าจงจื่อเนี่ยเขากำลังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเมืองการปกครองหรือกำลังให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้ชีวิตเป็นขุนนางข้าราชการอีกด้วยครับคือดังนั้นเนี่ยจากข้อสังเกตพวกนี้ในที่4ของผมอ่ะผมต้องการเสนอเพิ่มเติมต่อไปอีกว่าถ้าหากเราลองศึกษาการหลีกลี่ในคัมภีร์จงจื่อเนี่ยอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นว่าการหลีกลี่แบบปรัชญาจวงจื่อเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงคำแนะนำในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในสังคมโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับอำนาจทางการเมืองเท่านั้นแต่ว่าการหลีกลี่แบบจวงจื่อเนี่ยยังเป็นการมุ่งจัดการกับตัวตนที่ได้รับอิทธิพลจากความคิดแบบปรัชญาของจื่อด้วยซึ่งจวงจื่อมองว่าถ้ารับความคิดเกี่ยวกับตัวตนแบบปรัชญาของจื่อแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความตึงแย้งในตัวตนของตัวเองได้ซึ่งในที่4ของผมเนี่ยผมเสนอว่าการหลีกลี่ในทัศนะที่คุณหวังปัวเนี่ยเขามองว่ามันถูกพัฒนาต่อในยุคหลังจากจวงจื่อเนี่ยผมเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของการหลีกลี่ที่เราไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทางสังคมและพื้นที่ทางการเมืองอยู่ในคัมภีร์จวงจื่อด้วยไม่จำเป็นที่ว่ามันจะเป็นการพัฒนาการต่อมาในยุคต่อมาเท่านั้นแต่ในคัมภีร์จวงจื่อเองนี่แหละก็มีเหมือนกันซึ่งผมเรียกการหลีกลี่ที่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ทางสังคมและการเมืองเนี่ยว่าการเร้นกายในฟ้าครับซึ่งการเร้นกายในฟ้าเนี่ยมันเป็นที่เรียกว่าการหลีกเร้นเนี่ยอย่างหนึ่งก็เพราะว่าตามความหมายของการหลีกลี่เนี่ยคำว่าลี่เนี่ยมันเป็นการเคลื่อนย้ายตัวเองจากพื้นที่เดิมเพื่อหลบเลี่ยงสิ่งที่เราไม่ต้องการอะไรบางอย่างเองแต่ทีเนี้ยในเมื่อเราไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายตัวเองก็ได้เนี่ยดังนั้นผมจึงเรียกว่ามันเป็นการหลีกเล้นซะมากกว่าซึ่งการหลีกเล้นเนี่ยมันเป็นการหลีกลี่จากความตึงแย้งของตัวตนที่มันไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายก็เพราะว่ามันเป็นการจัดการกับกรอบคิดการมองโลกหรือการให้คุณค่าที่อยู่ในตัวของเราเองซึ่งเราอาจจะถูกขัดเกลาผ่านการอยู่ร่วมกันในสังคมกับคนอื่นหรือสถาบันทางสังคมอาจจะปลูกฝังทำให้เรามีคุณค่าอะไรบางอย่าง และคุณค่าเหล่านั้นเนี่ยมันอาจที่เรายึดติดเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความตึงแย้งในตัวตนได้ซึ่งการอีกเรนที่กำลังกล่าวถึงเนี่ยมันเป็นไปเพื่อรักษาปัจเจกภาวะของปัจเจกบุคคลซึ่งก็ได้แก่อิสรภาพและความเดิมแท้ซึ่งนักปรัชญาในยุคสมัยนั้นเนี่ยเขาอาจจะมองข้ามหรือไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าจงจื่อเพราะว่าต่างคนต่างก็ต้องการแก้ปัญหานำความสงบสุขกับสังคมให้กลับคืนมาซึ่งเขามองถึงประโยชน์สุขของสังคมโดยรวมเสียจนบางทีเนี่ยมิติของปัจเจกบุคคลเนี่ยถูกมองข้ามไปจงจื่อก็เลยเสนอว่าความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไปของธรรมชาตินี่แหละจะทำให้เราคลายจากความยึดติดจากกรอบคิดการมองโลกที่นักปรัชญาในยุคนั้นนำเสนอและทำให้ปัจเจกบุคคลเนี่ยมีอิสรภาพและความเดิมแท้กลับมาได้อีกครั้งครับ
อาจจะให้ช่วยขยายความนิดนึงเท่าที่ฟังแล้วเข้าใจนะคะก็คือเหมือนคล้ายๆว่าเดิมเนี่ยมีอุดมการณ์หรือความเข้าใจเรื่องตัวตนที่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเชื่อมั่นกันอยู่ก็คือวิธีคิดแบบขงจื๋อใช่ไหมคะซึ่งมองว่าแต่ละคนเนี่ยควรที่จะรับราชการพูดง่ายๆเป้าหมายชีวิตสูงสุดในยุคสมัยนั้นเนี่ยคือควรที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้าไปรับราชการพูดง่ายๆก็คือทำบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนั่นเองทำให้ละเลยสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นอิสระภาวะใช่ไหมคะกับปัจเจกภาวะทีนี้อยากให้คิมช่วยขยายความตรงนี้นิดนึงอาจจะเป็นการยกตัวบทในคัมภีร์ก็ได้เพื่อมาขยายความหรือจะขยายความให้เห็นชัดมากขึ้นว่าปัญหาความตึงแยงที่มันเกิดจากขงจื๋อเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยทำไมจงจื๋อถึงมองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาความตึงแยงของที่ได้รับอิทธิพลมาจากขงจื๋อเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องพาตัวเองหลีกลี่ออกไปจากสังคมแต่สามารถที่จะอยู่ในสังคมแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตรับราชการได้ด้วยแต่ปัจเจกภาวะและอิสระภาวะก็ไม่ได้หายไปนะช่วยอธิบายขยายความนิดนึงค่ะ
ครับผมขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างตัวบทที่อยู่ในสมุดในแล้วกันครับสัก 2-3 ตัวบทคือเมื่อกี้พูดถึงความคิดเกี่ยวกับตัวตนแบบปรัชญาของจื่อและอุดมการรับราชการใช่ไหมครับคือมันจะมีคือต้องทำความเข้าใจก่อนอย่างครับว่าในตัวบทในคัมภีร์จงจื๋อบางตัวบทเนี่ยจงจื๋อเขาจะใช้วิธีการเขียนที่นำเอาชื่อของบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์เนี่ยมาตั้งเป็นชื่อตัวละครของเรื่องที่เขาเขียนโดยที่คำกล่าวของตัวละครนั้นเนี่ยกล่าวในสิ่งที่ตรงข้ามหรือเป็นสิ่งที่บุคคลคนนั้นเนี่ยจะไม่กล่าวถึงจริงๆหรือก็คือกล่าวได้ว่าแบบถ้าสมมติว่าเขาใช้ชื่อของจื่อมาตั้งเป็นชื่อตัวละครเนี่ยสิ่งที่ของจื่อกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ของจื่อที่มีตัวตนจริงๆจะพูดก็ได้นั่นคือวิธีการหนึ่งที่จงจื่อใช้ในการเขียนเพื่อวิพากษ์ความคิดของปรัชญาของจื่อครับอย่างเช่นตัวบทหนึ่งที่อยู่ในสมุดในที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวละครที่ชื่อของจื่อซึ่งเป็นตัวแทนความคิดของจงจื่อผมจะเรียกว่าจงจื๋อแล้วกันครับและก็ตัวละครที่ชื่อว่าเหยียนหุยซึ่งเป็นเหยียนหุยเนี่ยตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ที่ขงจื๋อรักแล้วก็ให้ความคาดหวังว่าคนนี้แหละที่เป็นคนที่ใกล้เคียงกับวินยูชนหรือผู้มีคุณธรรมมนุษยธรรมในมุมสายตาของของจื๋อมากที่สุดซึ่งเหยียนหุยในตัวบทเนี่ยเป็นตัวแทนความคิดแบบปรัชญาของจื๋อจริงๆโดยที่ตัวบทเนี้ยกล่าวถึงเรื่องราวที่ว่าเหยียนหุยเนี่ยได้ยินมาว่าเจ้าคองแคว้นเว่ยเนี่ยเป็นผู้ปกครองที่กดขี่ผู้คนเป็นทรราชและด้วยความที่เหยียนหุยเนี่ยเป็นตัวแทนความคิดแบบปรัชญาของจื๋อก็คือความคิดแบบปรัชญาของจื๋อเนี่ยเขาให้คุณค่ากับการรับราชการเพราะว่าของจื๋อเนี่ยมองว่าถ้าหากว่าวินยูชนหรือผู้ที่มีคุณธรรมและมนุษยธรรมเนี่ยเข้าไปรับราชการและเป็นแบบอย่างให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นแบบอย่างของคุณธรรมและมนุษยธรรมแล้วก็ได้รับอิทธิพล ที่ดีจากวินยูชนไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยคนจำนวนมากในสังคมเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วสังคมเนี่ยก็จะกลับมาสงบสุขอีกครั้งดังนั้นขงจื่อเนี่ยจึงให้คุณค่ากับการรับราชการมากและที่สำคัญคือเมื่อเหยียนหุยเนี่ยรับเอาความคิดแบบปัญญาขงจื่อมาเนี่ยเหยียนหุยได้ยินดังนั้นเนี่ยก็จึงมากล่าวลากับขงจื่อว่าเนี่ยข้าจะไปรับราชการที่แคว้นเว่ยเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาดีอีกครั้งด้วยการให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองแคว้นเว่ยทีเนี้ยถ้าหากว่าขงจื่อเป็นขงจื่อจริงๆเนี่ยขงจื่อก็น่าจะยินดีที่เหยียนหุยเนี่ยน้อมนำคำสอนมีอุดมการณ์แต่ขงจื่อในตัวบทเนี่ยกลับกล่าวว่าถ้าเจ้าไปนะเจ้าก็มีแต่จะรนหาที่ตายซะเปล่าๆเพราะว่าขงจื่อในตัวบทเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจงจื่อปลอมตัวมาจงจื่อเนี่ยเขามองว่าการที่เหยียนหุยต้องการไปรับราชการมันไม่ต่างอะไรกับการที่เหยียนหุยต้องการรักษาชื่อเสียงของการเป็นวินยูชนของตัวเองซึ่งถ้าหากเหยียนหุยทำเช่นนั้นเนี่ยเราต้องการนำความคิดเรื่องคุณธรรมมนุษยธรรมของตนเองเนี่ยไปสั่งสอนเจ้าแคว้นเว่ยเนี่ย ก็มีแต่ที่เจ้าแคว้นเว่ยเนี่ยเขาจะไม่พอใจแล้วก็ทำให้เหยียนหุยเนี่ยอาจจะตกอยู่ในอันตรายถูกลงโทษได้เพราะว่าถ้าคนอย่างเจ้าแคว้นเว่ยเนี่ยเขาเป็นผู้มีคุณธรรมจริงๆเนี่ยเขาก็คงไม่ทำแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริงๆเนี่ยเขาก็จะรับฟังเหยียนหุยหรือแบบเขาจะมองเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วเขาจะไม่เป็นทรราชแต่สิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเจ้าแคว้นเว่ยเขาไม่ต้องการคุณธรรมมนุษยธรรมเขาต้องการอำนาจเหยียนหุยไปสั่งสอนเขาก็มีแต่จะตกอยู่ในอันตรายเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเหยียนหุยก็ต้องเจอกับความกลากระอ่วนบางอย่างถ้าเหยียนหุยเลือกที่จะยังยืนกรานที่จะไปตามความตั้งใจของตัวเองเขาอาจจะยอมคล้อยตามเจ้าแคว้นเว่ยก็ได้แต่เมื่อทำเช่นนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เหยียนหุยต้องการก็คือการทำให้สังคมกลับมาสงบสุขการทำให้ผู้ปกครองทำเพื่อส่วนรวมเนี่ยก็จะไม่เป็นความจริงขึ้นมาก็กล่าวคือว่าเหยียนหุยจะต้องเลือกระหว่างชีวิตของตัวเองหรือคุณธรรมและอุดมการณ์ดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวอย่างหนึ่งของความตึงแย้งที่เกิดจากการมีอุดมการณ์บางอย่างที่เราต้องการนำอุดมการณ์นั้นเนี่ยไปมอบให้กับคนอื่นที่เขาเห็นต่างกับตัวเองซึ่งไม่เพียงแต่อุดมการณ์การรับราชการเท่านั้นความตึงแย้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการมีชื่อเสียงด้วยก็ได้ครับคืออย่างในกรณีของเหยียนหุยที่เป็นวินยูชนเนี่ยเราจะพบว่าผู้ที่เป็นวินยูชนเนี่ยจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ช่อชนไม่ยุ่งเกี่ยวในที่นี้หมายความว่าจะต้องไม่เป็นเครื่องมือรับใช้ผู้ช่อชนทำเพื่อประโยชน์ของผู้ช่อชนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตามมาจากการมีความคิดเรื่องการทำตัวให้เหมาะสมกับนามของตัวเองที่ได้ชื่อว่าเป็นวินยูชนดังนั้นเนี่ยในบางตัวบทในคัมภีร์จวงจื่อเนี่ยเราจะพบว่าจวงจื่อเนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ชื่อเนี่ยที่สังคมให้คุณค่าเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการรักษาชีวิตของตัวเองอย่างเช่นว่าเราแสดงออกก็คือแสดงออกเป็นคนที่ไร้ประโยชน์เป็นผู้พิการไม่สามารถมีประโยชน์ในสายตาของคนในสังคมก็คือผู้พิการเนี่ยทำประโยชน์ไม่ได้ลบก็ไม่ได้หรือสร้างชื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีประโยชน์ในสายตาของคนอื่นหรือไม่แสดงตัวเป็นเจ้าของความสามารถของตัวเองถ้าหากมีผู้อื่นมาเห็นความสามารถในตัวของเราเนี่ยเราก็อาจจะถูกเกณฑ์ไปรับราชการไปรับใช้เจ้านายได้แต่วิธีการหลีกเลี่ยงก็คือจุนชิก็บอกว่าถ้างั้นเราก็อย่าไปเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของความสามารถสิหรือนอกจากวินโยชนเนี่ยในรูปแบบของขงจื่อเนี่ยจะต้องทำตัวให้เหมาะสมกับชื่อของตัวเองแล้วเนี่ยภายในจิตใจของเราเนี่ยยังต้องรู้สึกดังที่แสดงออกภายนอกด้วยยกตัวอย่างเช่นงานศพเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมที่สำคัญมากของคนในยุคนั้นเพราะว่างานศพเนี่ยมันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแก่บิดามารดาหรือการสืบทอดชีวิตต่อจากผู้ที่ล่วงลับไปแล้วดังนั้นเนี่ยจงขงจื่อเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญกับพิธีกรรมงานศพมากถ้าหากบิดามารดาเสียชีวิตจะต้องไว้ทุกข์เป็นเวลา3ปีแล้วก็นอกจากจะไว้ทุกข์ภายนอกแสดงออกว่าไว้ทุกข์เนี่ยภายในจิตใจต้องโศกเศร้าอย่างแท้จริงแต่จวงจื่อมองต่างออกไปเราจะเห็นได้จากตัวบทหนึ่งที่เป็นเรื่องราวของเมิงซุนไฉเมิงซุนไฉเนี่ย ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่สามารถจัดเงินงานศพได้อย่างดีเยี่ยมวันหนึ่งเนี่ยเย็นหุยไปเจอเราพบว่าเมื่อซุนไฉจัดงานศพโดยปราศจากอาการที่เหมาะสม3ประการได้แก่การร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาการไร้ความทุกข์ในจิตใจและการจัดงานศพโดยไม่มีอาการโศกเศร้าเย็นหุยจึงแปลกใจแล้วไปปรึกษากับผงจือว่าแล้วทำไมเมิ่งซุนไฉถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่จัดงานศพได้อย่างดีเยี่ยมอีกแน่นอนว่าผงจือในที่นี้ก็คือจงจือปลอมตัวมาอีกแล้วจงจือก็เลยกล่าวว่าเมิ่งซุนไฉเนี่ยเป็นผู้ที่ตื่นแล้วต่างจากคนอื่นเมิ่งซุนไฉโศกเศร้าเพียงเพราะว่าผู้อื่นโศกเศร้าร้องไห้เพียงเพราะผู้อื่นร้องไห้นั่นหมายความว่าเมิ่งซุนไฉเนี่ยทำแสดงอาการไปตามสิ่งที่สังคมให้คุณค่าแต่ว่าเมิ่งซุนไฉภายในจิตใจของเมิ่งซุนไฉเนี่ยเขาไม่ยอมให้คุณค่าทางสังคมเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงภายในของเขาให้เป็นไปตามสิ่งที่สังคมกำหนดงั้นเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันแสดงให้เห็นวิธีการหรือแบบวิธีคิดมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในสังคมโดยที่ไม่ปล่อยให้ตัวตนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการขัดเกลาคุณค่าตามที่สังคมให้คุณค่ามาทำร้ายหรือขัดขวางความเป็นเขาเรียกว่าคือในจงจืดเขาใช้คำว่าความเดิมแท้ภายในของเราและนอกจากนี้เนี่ยการที่เราไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้มันยังทำให้เราสามารถเป็นอิสระจากข้อเรียกร้องบางอย่างที่สังคมเรียกร้องต่อเราได้ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตไปตามเป้าหมายของเราโดยที่เราเรียกว่าไม่ถูกทำร้ายจากการใช้ชีวิตในสังคมในช่วงเวลาที่ยากลำบากครับ
ค่ะก็เท่าที่ฟังแล้วก็ถ้าเทียบกับสำนวนไทยก็จะเทียบได้ไหมคือรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเนาะแต่ว่า วิธีของจงจือเนี่ยเท่าที่ฟังก็คือจะเน้นไม่ใช่เป็นกลเม็ดหรือกลวิธีในการแบบว่าซิกแซกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จะเป็นลักษณะของการขัดเกลาหรือแปรเปลี่ยนกรอบความคิดภายในจิตใจมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของการหากลวิธีรู้หลบเป็นปีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้หลีกเป็นหางนะคะก็น่าเสียดายที่เวลาก็หมดแล้วนะคะจริงๆก็มีจริงๆมีตัวบทมากกว่านี้ด้วยเนาะที่คิมอยากจะเล่าแล้วก็มีเนื้อหาอีกมากเลยนะคะที่ว่ายังไม่ได้นำเสนอในวันนี้คือวิทยานิพนธ์นี้นี่เพิ่งเขียนเสร็จก็แล้วก็ได้ตีพิมพ์เป็นบทความด้วยนะคะสำหรับท่านที่สนใจอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้เนี่ยก็รอบทความที่กำลังจะตีพิมพ์ใช่ไหมคะแล้วก็วิทยานิพนธ์นะคะก็ซึ่งสามารถดูได้ทางฐานข้อมูลของจุฬานะคะสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวรสมากนะคะที่มาเล่าวิทยานิพนธ์ให้ฟังค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
ครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิว
hey!
เจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะ กับเพื่อนร่วม งานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
ถอยไม่ไหวแล้ว
ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬาFM 101.5 MHz
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา